E përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e datës 5 qershor. Si që në djeni nga ana këshilli kërkohet sot vendimarja për 4 çështje. Pa humbur kohë, po fillojmë, qofse nuk kemi diskutime mbi rendin e ditës, të fillojmë me çështjen e parë, e cila ka të bëjë me ngritjen e një komisionit përkohshëm për verifikimin e kushteve dhe dokumentacionin që duhet të plotësojë magistrati për të përfituar kredi për banim, si dhe miratimin e listës së magistratëve përfitues nga skema e subvencionimit të interesave të kredisë. Në fakt, kjo është një propozim që vjen nga Komisioni i Administrimit të Buxhetit. Si që jeni në djeni, në ligjin për statusin, është parashikuar në zbantim të ligjit për statusit të nenit 17 dhe VKM-s numër 22 datë 15 i pari 2020 për miratimin e procedurave të detajuar të kritereve dhe kushteve që magistrati duhet përmbush për përfitimin e kredisë për qëllim banimi, interesat e së cilës financohen nga shteti, është nënshkruar një marrëveshje dypalëshme për kreditimin në kuadër të programit të subvencionimit të interesave të kredisë për magistratin midis Ministrisë Financave dhe Ekonomisë dhe Bankës OTP Bank. Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së sipërcituar, janë zhvilluar disa takime midis përfaqësuesve të Bankës OTP dhe përfaqësuesve të KLG-s për të diskutuar mbi disa aspekte në lidhje me zbatimin e marrëveshjes. Në vijim im nga ana e përfaqësuesve të bankës, ju dërgua draft marrëveshja kuadër ndërmjet bankës dhe ministrisë dhe kontrata e kredisë bankare, një kontratë tip e bankave të nivelit 2 që lidhet midis bankës dhe përfituesit që në rastin konkret është magistrati. Të dy draft marrëveshjeve pas konsultimit me drejtorinë e shërbimit juridik ju paraqiten Komisionit Planifikimi Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit për shqyrtim dhe miratim dhe u autorizua si person përgjegjës për nënshkrimin e tyre kryetaria e Këshillit Lartë Gjyqësor. Pas komunikimeve me përfaqësueset të bankës, është bërë nënshkrimi i përkatës dhe nga ana e komisionit, Këshilli ka përmbushur gjithashtu dhe detyrimin ligjor për njoftimin të gjithë magistratëve, sipas shkresave të datës 28/5/2022, drejtuar të gjithë gjykatave të gjithë niveleve, gjithashtu në bazën e të dhënave të krijuar dhe të administruar nga sektori i burimeve njerëzore dhe trajtimit për administrata, janë paraqitur kërkesat me shkrim për shprehje interesi për trajtim e kredi për shtëpi të financuar nga shteti nga 7 magistratë gjyqtar. Këshilli më tej në zbatim të marrëveshjes dypalëshe lidhur midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë OTP-Bank, një nga rolet që kryhet është miratimi i listës së magistratëve përfitues nga skema e subvencionimit. Për këtë qëllim sugjerojmë ne si komision kemi sugjeruar ngritjen e një komisioni të posaçëm për verifikimin e kushteve që duhet plotësojnë magistratit për të përfituar kredi për banim dhe dokumentacionin së bashku me kërkesën e paraqitur pranë KLG-s nga magistratët gjyqtarë dhe më tej miratimin e listës së tyre përfitues nga skema e subvencionimit për t'ia përcjellë bankës. Vlerësojmë që nga ana e komisionit është vlerësuar që përbërja të jetë me 3 anëtarë të KLG-s, 2 anëtarë jo gjyqtarë dhe 1 anëtar gjyqtar, si dhe në ushtrimin e veprimtarisë së tij, ky komision do të asistohet nga nënpunësit e departamentit burimeve njerëzore dhe shërbimeve administrative dhe departamentit programit të administrimit buxhetit. Kështu që ky është projektakti që ne ju kemi propozuar për sot. Nëse keni pyetje, jeni të hapur, bashkëlidhur e kemi sjellë edhe marrëveshje që kemi miratuar me që është miratuar ndërmjet ministrisë dhe bankës dhe më tej në mjet bankës dhe nash.
Të bëj.
Po.
Okej. Okay. Pyetje diskutim. Në fakt është një diskutim për lidhur me antarët e komisionit, që cilët janë propozuar dy antarë jo gjyqtar dhe një antar gjyqtar. Mendoj që duke pasur për arsysh rregullat e komisioneve, në 62 të ligjit, ku përcakton përgjithsisht është përcaktuar se antarët e komisionit në sidomos kur ka të bëjmë me të drejtat që përfitojnë nga statusi, përbëhen nga dy gjyqtar dhe një jo gjyqtar, përveç se një komisioni dhe ato komisione të cilat shprehimisht kjo dispozite ka parashikuar që të jenë e ndryshme ky raport, mendoj se edhe në këtë rast duhet të jetë dy gjyqtar dhe një jo gjyqtar, sepse ligji kur ka dashur për të përcaktuar që të jetë dy gjyqtar, më falë, dy jo gjyqtarë ka përcaktuar shprehimisht. Kështu që, dhe më thënë, unë propozoj, ose mendimi im është që të jenë dy gjyqtarë dhe një jo gjyqtarë. Nuk e qenë se lidhen me të drejtat që rrjedhin nga statusi. Për magistratët, Gjithashtu, duke qenë se ky do jetë një komision i përkohshëm, mendoj që vendimarrës duhet të jetë Këshilli edhe në këtë raste, siç bëjmë edhe në vendimarrjet e tjera, për sa kohë që ligji nuk ka përcaktuar që komisioni i përkohshëm në këtë raste do krijohet një komision i përkohshëm dhe ky i fundit ketë të drejtën e vendimarrjes. Në lista e gjyqtarëve të kaloi, domthonë kriteret, gjithat verifikimet të bëhen nga komisioni përkatës dhe lista më pas të miratohet nga Këshilli. Dhe të kaloj për procedurat më pas.
Atëherë nga ana e komisionit që është vlerësuar? Vlerësuar që, sepse gjithë procedurën e kanë ndjekur Komisioni i Administrimit dhe Buxhetit, dhe thanë për të qenë më transparent dhe për të qenë që të ngrejmë një komision brenda Këshillit dhe për të mos se angazhuar Këshilli në një veprimtari verifikuese të kritereve që në fakt do ketë ky komisioni, menduam që të jetë një komision i posaçëm, i cili mbas ligjit trajton çështje të caktuara. Kur themi fjalën trajton, kjo nuk do thotë që ai komisioni posaçëm vetëm i trajton dhe nuk ka vendimarrje, sepse ne kemi pas kuptimi që me fjalën trajtim përfshihet edhe vendimarrje që do ketë për pjesën e listës së 7 vetave që do jenë. Dhe kjo ka qenë edhe për efektin duke marrë parasysh dhe natyrën që kanë komisionet e posaçme. Mos harrojmë që kemi komision posaçëm shprehimisht që thot ligji, kur ju vlerësoni dhe ankimet që kanë ndaj ILD-s, pra, ju vetëm vlerësoni, po dhe vendosni mbi ato ankime. Pra, tregon që këto lloj komisionet posaçme, që trajtojnë çështje të caktuar, e kanë këtë pjesën që mund t'i shmangim nga pjesa e vendimarrjes. Nga ana tjetër, nëse zgjidhen nga ana Këshilli, nga ana tjetër dhe po shkojmë tek pjesa e çështjeve që janë për mbledhje plenare, kjo nuk është mund të duket sikur është çështje që lidhet me statusin. Gjithë çështjet në fakt në Këshill lidhen me statusin në mënyrë të tërthorë, por nuk është çështje shprehimisht e mbledhjes plenare në ato çështjet me ato pika në mënyrë plekruzive. Lidhur me përmbajtjen e komisionit, në fakt ne së bashku me Fatmirën e kemi menduar që do ishte mirë që të ishin dy anëtar, për shembull ne kishim sugjeruar brenda komisionit tonë që të ishte një nga komisioni jon e para, sepse duke qenë një nga komisioni jon është di komplet procedurën, sepse kemi ndjekur lidhur me të qenurit gjyqtar jo gjyqtar. Në fakt ne si komision menduam që nuk përbënte ndonjë pengesë të qenurit gjyqtar jo gjyqtar, sepse kjo ishte pjesë e faktit që ky komision do asistohet nga një staf administrativ i cili do bëjë të punën, dhe pjesa e të qenurit një gjyqtar brenda menduam që e zauron merakun që mund kishim te pjesa statusi. Megjithatë, prap mbetet në vlerësimin tuaj. Nëse ju e gjykoni që përbërja duhet ndryshuar, okay, kurse në pjesën e vendimarrjes ne si komision fakt kemi rënë dakord, pra e kishim shqetësimin që ju parashtruat, po thamë që për sa kohë ky komision ngrihet në Këshill dhe i Këshilli vetë autorizon, e ka përcen pjesën e propozimit.
Po. Ja, bëmë dy argumenta në vazhdim të Henridës.
Për atë të flasë dhe njërë, apo me qënë se? Jo, vetëm për një gjë do kundërshtoj me pak fjalë, për replik, mund të merë si ta doni, është për pjesën që komisioni i atë që parashikon ligji për komisionet e përkohshme, të cilat janë vendimarrës, si për shembull tek komisioni ndaj vendimit të ankimit të pushimit, e ka parashikuar shprehimisht që ky vendim i komisionit është në formën e prerë dhe nuk ka ankim. Domethënë çfarë e ka përcaktuar vet ligji kur do që mos i lej drejt ankime, apo kur ka përcaktuar që komisioni vet është vendimarrës. Në këtë rast, meqense nuk është i rregulluar, duke qenë se lidhet me të drejtat për statusin, okay, po lidhet në mënyrë më të drejtë për drejtë, sepse normalisht të gjithë vendimarrjet e Këshillit lidhen me statusin, por kjo është një nga të drejtat që i buron nga statusi, mendova që, domethënë propozoj që të jetë kjo vendimarrje e tillë. Gjithsesi është normalisht është për vlerësim. Faleminderit.
Po. Mirë. Dhe unë dë fjallë, atëre ne në komisionet diskutuam shumë gjatë se kush duhet kishte përbërja e komisionit dhe nëse duhet kishte vendimarrja ajo. Dhe unë isëm nga fakti që Komisioni Buxhetit dhe Administrimit bëhet nga dy gjyqtarë dhe një gjyqtarë, dhe a i vendosë për çështje të administrimit të buxhetit, që janë çështje të rëndësishme të gjithë sistemi gjyqësor. Dhe në varsit kësajt, gjykuam që në analogji me këtë duhet ishte edhe kë komision. Për komisionet posaçme që ma kanë vendimarrje, ne s'kemi vetëm rastin e komisionit të LD-s, kemi dhe rastin e komisionit që bën vlerësimin e gjyqtarëve për efekt të vettingut. Dhe aty komisioni vendimet e tij nuk ja kemi nështruar në mbledhjes plenare. Kështu që për të qenë shumë praktik, për mos ngarkuar Këshillin me të tilla vendimarrje, që në fund fundit nuk bëjnë gjë tjetër veç se verifikojnë ka kritere ligjore, s'ka kritere ligjore. Nuk do bëjmë ndonjë gjë të madhe, nuk na shënon të bëjmë vlerësim i takon si takon jashtë kritereve, po vetëm të shohim i zbatohen, ndodhet në rastin kur ka kritere të totalisht formale si vendimarrje e gjykuam që do ishte në dobi të punës që të bëhesh në këtë mënyrë.
Si që tha dhe Fatmira, më zbëj përsëritje, ka pasur raste ku komisione shumë të rëndësishme që kanë lidhje me statusin dhe karrierën e gjyqtarit, ne ja kemi besuar komisionit veçantë pa që nevoja të kalojë nëpërmjet këshillit lartëgjyqësor dhe kjo është fjala për komisionin që bashkëpunon me organet e vettingut. Kështu që në këtë aspekt nuk shikoj në një risk, por pos faktit që në komponenti jo gjyqtar këtu është në një farë mënyrë të ekuilibrojë balancën brenda kolegjes. Dhe po të shtojë edhe faktin që ata që kanë kërkuar kreditimin e gjyqtarëve, parashikimin në buxhet, fatmirësisht kanë qenë jo gjyqtarët. Fatkeqësisht ka pasur oponencë nga gjyqtarët. Por të mos u bërë. Që do të thotë, nuk ka ndonjë qasje negative e komponentit jo gjyqtar në dëm të gjyqtarëve. Dhe po të shtojmë edhe faktin tjetër që përpos kësaj analizës që do bëjë ky komision i vogël, zakonisht bankat janë agjent të fondit që jep qeveria. Dhe si agjenda ta kujdesen që risku të jetë minimalist, për punë se kthyer kredin, ajo kredi do kthehet me atë interes që ata kanë vendosur. Dhe këtu nuk është se po bëjnë në fund fundit në një të themi kontribut të jashtëzakonshëm ndaj gjyqtarëve, sepse ato para do t'i kthej. Do vi dita, unë edhe që dragu më të fundit do t'ja kthej qeverisë. Ky është thjesht një ndihmë fidestare që qeveria po jep duke vënë në dispozicion një fond për një strehim komod, se jam i sigurt që ajo vlerë nuk do dalim ne vlerën aktuale tregut që ka kreditimi këtu, dhe do t'i duhet gjyqtarit të shtojë akoma fonde për të pasur një ambient më të përshtatshëm. Dhe po ta shikosh gjithë procedurën, mbas mali dhe po dhe një mi, i thot po në fund të ditës, do të thot që to pak metrë katorë që qeveria po të njëmon, ti do t'i kthesh një ditë, se zbëa, dhe në fund të ditës, çfarë ka bërë ky komision i vogël, ka pas në dispozicion ca letra, i ka analizuar, ka marrë një vendimarrje, të cilat më pas i të analizohet pak nga banka. Se shagjet, në fund të ditës banka do të duhet jetë e sigurt që këto para do t'i kthehen buxheti i shtetit ashtu siç janë, do të rimbursohen siç janë marrë. Kështu që duke pasur parasysh praktikën e konsoliduar këtë gjë që ka deleguar kompetencat caktuara, komisione caktuara që janë shumë më të rëndësishme se kjo. Prandaj po bëj diferencën midis rëndësisë. Njëra ka lidhje me karrierën, kjo ka lidhje me ca fonde që gjyqtari në fund ditës do t'i kthejë. Ti rimbursoj ato që ka kthyer, që i ka marrë buxheti i shtetit, se nuk po ja fal njëri. Dhe më duket edhe është kompetencë komisionit strategjisë që kompozimin e ka atill, pra nga pikpamje formale, por edhe thelbit, nuk shoh ndonjë problematikë që jetë ky kompozim.
Përsa i përket përbërjes së komisionit, nuk e kam, nuk diskutoj antarët pjesëmarrës apo është gjyqtar apo jo gjyqtar, sepse ligji kur e ka parashikuar, i ka parashikuar sa kritere që t'jenë edhe jo gjyqtar për balancim. Por kur e lidh me statusin, ligji vet, tani të lutem, domethënë ligji vet, dakor, pra me të drejtat e përfituara nga statusi, ligji vet te komisionet, për shembull te komisioni i disiplinës, te komisioni i të lutem, një sekond, te komisioni i vlerësimit, te komisioni për të garantuar këtë gjë, e ka dhënë përparësi që të jenë dy gjyqtar. Nuk ka lidhje se kush është pro o kush është, ne nuk po themi që do jetë antari lezidhë me shor, nuk ka asnjë problem për mua personalisht apo për një antar, sepse përderisa jemi të gjithë antarë, kemi të drejtën e votës për të gjithë. Kështu që të mendoj, nuk ka lidhje me faktin se kush është pro më shumë gjyqtarëve apo kush është jo kundër gjyqtarëve. Atëherë po flasim për atë që garanton ligji. Ligji vet kur e ka përcaktuar që duhet jetë antar jo gjyqtar, domethënë me raportin e ka përcaktuar themën. Dhe po ta shikosh dispozitën kur thot për gjyqtarët, për të drejtat që lidhen me statusin, të përfituar nga statusi, i vendos dy antar gjyqtar. Tani qëllimin e ligjit nuk e diskutoj. Kështu që përsa i përket për përfitimit të kredis, listën e përcaktojmë neve një herë radhë parë, edhe ose komisioni ose këshilli vendosje emrin si të duash, domethënë, më pas procedurat do t'i bëj banka. Nga shteti dhe paguhet interesat, patjetër.
Fjalën e fundit banka.
Zbesoj se banka listën nuk do merr ato listën që dërgojmë ne, ëh?
Jo, ajo merr listën, e shikon me vëmendje dhe në fund i thotë gjyqtar që ju i dashur gjyqtar nuk plotëson problemin e kolateralit, nuk ke mundësi për ta kthyer këtë. Një nga aspektet, sepse gjyqtari normalisht nuk do marrë 5 metra.
Kolateral një herë thotë ligjet e përjashton fare një herë, të kesh mundësi për po përjashton nga marrja e kredisë, po ta shikosh, ëh?
Kë përjashton kredit, kë kolateralin. Është i shkruar banka të vetë për
të gjithë. Atje apo thotë po ka kolateral thotë nuk merr kredit thotë.
Ka me akte normative atë banka.
Po flas për dispozitën e 17.
Kolateral vendoset dhe fiqet i po blen.
Po flas për 17 kur ta përcaktuar.
17 trajton fondin që tipe në dispozicion gjyqtarit. Nga ana tjetër banka ka aktet e veta normative që normatohen nga Banka e Shqipërisë dhe nuk je prisje të zbuluara, pra kreditime pa kolateral, por të detyron ty me qenë se kolegjera të paska individualizuar si person që duhet përfitosh nga ky fond, të më bëkosh në emër të bankës shtëpin banesën që ti do blesh. E ka të detyrueshme këtë dhe këtu nuk ka aspekt për të folur. Pra, nuk qenë ti interlokutori vetëm, nuk je ti përcaktuesi vetëm i listës semërore, po është edhe një agjent tjetër që na veproga në prapavi dhe që administron këtë fond. Tani, me çfarë shikoj unë? Ta mbyllu në Irina, se po më ndërpret. E para unë konstatoj që si s'paske probleme me pjesën e komponentit jo gjyqtar. Të më thonë një dakord që me jo gjyqtar që asja është pozitive. Problemi një shikon të këngjurimi që i jep, sepse ligji në mënyrë të themi uniforme, në shumë raste, kompozimin e shikon dy gjyqtar me një gjyqtar. Ndëko, në rastin konkret, po të sjell shembuj ku ky objekt i trajtuar është nga Komisioni Strategjisë i cili ka një kompozim tjetër. Në lidhje me delegimin pasaj që vetë këshilli ka kaluar Komisioni, si përmë thua problemet e statusit, ke pasur rastin atit Komisionit veçantë të vetin, ka lidhje me karierën, ka kaluar nga këshilli, e ka Komisioni veçantë, apo s'ka me karierën e lidhje. Se përmë thua është karierat primare dhe me qenë se që nga karierat duhet jetë dy gjyqtarë. Po për të themë që aji komisioni veçan, që ka lidi me karierën e gjyqtarit, dhe që është shumë të themi i rëndësishëm nga pikpamja e dokumentacionit, sepse bën një analizë profesionale të gjyqtarit dhe ja kalon organeve tingut, na që nga i përjashtuar nga kolegjë, pra merë një vendimarrje në emër të kolegjës dhe për kolegjën.
Gjom, atëre, ky është një vlerësim që ka bërë komisioni jonë. Nëse e hedhim votim, nëse ju e gjykoni ndryshe, se ju në fundit për ju gjyqtarët është, nëse ju gjyqtarët vendosni që duhet jenë më shumë gjyqtar, e ndryshojmë. Ne menduam te komisioni jonë që duhet ishte me këtë. Pjesa tjetër pastaj, momentin që ne delegojmë kompetencën, jemi në mbledhje plenare, ja delegojmë një komision, atëherë ne ja japim atë besim komisionit për ta viju procesi. Megjithëse sikur komisioni të ketë një, jo s'po flasim për emra këtu, se emra do hidhen me short. Emra s'ka këtu. Flasim me pozicion. Jo, emra s'ka, mi se do vinë goca, do hedhin short me emra. Nëse, okay, unë e kuptoj shqetësimin tuaj, atëherë e nisim me propozimin, hedhin, po.
Faleminderit zonja kryetare. Atëherë un diskutimin do ta nis së fundmi nga standardi që ka mbajtur Këshilli. Projektakti që sot na vjen për diskutim dhe miratim në plenare ka dy çështje thelbësore që trajton. Çështjen se kush do të verifikojë dokumentacionin dhe plotësimin e kritereve dhe së çështjen se kujt i takon autoriteti i miratimit të listës përfundimtare që i çohet bankës. Tani banka sigurisht që ka politikat e saj dhe ka dhe ajo rregullat e brendshme që janë përcaktuar dhe në memorandum mbi bazën e të cilave mund edhe të refuzojë dhënien e një kredie për një gjyqtar, por banka nuk dublon kompetencat e Këshillit. Pra banka mund të thotë ti je debitor i keq dhe nuk të takon kredi, por banka nuk mund të thotë që atë që ti nuk e tre vjet. Siç është kushti. Pra, të tjera kushte verifikon Këshilli, të tjera kushte verifikon banka. E para e dyta. Sjellën vëmendjen tuaj që ne miratojmë në mbledhje plenare listat për KED. Listat për KED janë thjesht verifikim për voje profesionale dhe nëse gjyqtari ka masa disiplinore apo jo. Miratojmë listën e kolegjit zgjedhor, pra ne vetë si këshill e kemi vendosur këtë praktik që sa herë që bëhet fjalë për miratim listash, ne mblidhemi të gjithë në plenare, madje ka patur diskutime këtu që ne këtu jemi, pse të mos i miratojmë të gjithë bashkë. Unë kam qenë nga, ndoshta mund të them nga disa anëtarë të këshillit që i mëshojmë me të madhe dhënjes së autoritetit vetimarës të komisionit. Por çdo komisioni i përhershëm vendimarrjen e vetë ka brenda fushës së veprimtarisë së vet. Akoma nuk e kemi miratuar atë rregullorin e brendshëm që i ndan këto fushat e veprimtarisë së çdo komisioni. Në këto kushte nuk mundemi sot të ndryshojmë standardin dhe të themi që këtij komisioni të përkohshëm do t'i japim atribute vendimarrëse. Po, ky komisioni i përkohshëm për sa kohë që komisioni planifikimit strategjik ka vlerësuar që kjo është një çështje e veçantë që kërkon një komision tjetër, pra nuk është çështje brenda fushës së veprimtarisë së komisionit planifikim strategjik, sepse komisioni mund ta mbante këtë çështje brenda fushës së vet, bënte verifikimet, të gjitha dhe sillte në plenare thjesht miratimin e listës. Jam dakord, është një çështje që është çështje e veçantë sepse ka disa verifikime. Dhe në kuadër të verifikimeve, referuar VKM-s, përveç faktit që komision do të verifikojë përvojën profesionale, e dyta, nëse gjyqtari ka përfituar më parë kredi apo jo, nëse ka përfituar në një kredis të subvencionuar nga shteti në një person tjetër brënda familjes të gjyqtarit, lexoj nenin 6 të VKM-s 22. Duhet të verifikoj nëse magistrati ose bashkëshorti fëmija ka në pronësi pasurit paluajtshme pa kolateral, për qëllime banimi ose pasurit paluajtshme që përdor veprimtari tregtare. Do të verifikoj nëse kanë apo jo pasurit të mjaftueshme likuiditete në vlerën e kredis të cilë që duhet përfitonte për të bletë një pasuri dhe jep dhe për kufizimin e pasurisë të mjaftueshme. Dhe përveç këtyre kritereve, ai duhet të verifikojë dhe një dokumentacion. Pjesë e rëndësishme e këtij dokumentacioni, sipas VKM-s, janë deklaratat e interesave private të gjyqtarit. Nisur nga kjo fushë veprimtarie e komisionit, unë jam dakord që komisioni të verifikojë plotësimin e kushteve, të verifikojë edhe dokumentacionin, por propozimin nëse këta janë gjyqtarët që përfshihen në listë apo këta gjyqtarë që nuk përfshihen në listë, mund të ketë gjyqtarë që nuk i plotësojnë kushtet nga ata që aplikojnë, duhet ta sjellë për miratim në plenare dhe ne të gjithë bashkë, si kundër kemi bërë dhe për miratimin e listave të tjera, ta miratojmë. Nuk është një çështje që do të zvaritet apo do të sjellë burokracira të tjera. Jo, për sa i përket vendimarrjes, u vlerësoi që vendimarrjen, pra miratimin e listës përfundimtare duhet ta ketë Këshilli. Tanë lidhur me komisionin i vetëm një rast që nuk e kemi kaluar në këshill, ka që raportet ndihmëse që bëhen për organet e rivlerësimit, dhe unë kam propozuar vetë në atë kohë që komisioni i cili bën raportet ndihmëse të vlerësimit të aftësive profesionale për gjyqtarët të mos kalonte nga këshilli, sepse i binde që këshilli të merrte dy vendime. Duke qenë se ne bëjmë gradime, ne nuk mund të merrnim një vendim paraprak për miratimin e raportit të vlerësimit të gjyqtarit. Ai në fund fundit është raport, nuk është vendim. Ai është raport ndihmës, vendimin e kanë organet e rivlerësimit. Ato thonë që ti kalon apo jo nivelin minimal, vjen në këshill pastaj dhe vjen në këshill për të përcaktuar gradën. Pra nuk është vendimmarrës në thet në nxjerrjen e një akti administrativ komisioni i vlerësimit për efekt të vettingut. Nga ana tjetër, ligji në ato raste kur komisioni e përkohshëm ka bërë vendimarrës dhe ka bërë në mënyrë të shprehur, thot, vetëm komisioni që verifikon ankimet është komision vendimi i cili ka formë të prerë. Komisionet e përkohshme trajtojnë çështje të veçanta dhe vendimarrëse bën vetëm komisionet e përhershme të Këshillit. Për këtë arsye mendoj që miratimi i listës duhet patjetër të kalojë me vendim të mbledhjes plenare, nuk është një pikë të jetë në rendin ditës. Dokumentacioni do të na vijë nga komisioni përkohshëm i detajuar, do të miratojmë listën, e cila pasot i përcillet bankës. Lidhur me përbërjen e komisionit, komisionet e përkohshme gjithmonë i kemi krijuar dy gjyqtar, një jo gjyqtar. Flas këtu komisionin e verifikimit të kritereve për kandidatët që aplikojnë për ndihmësa ligjor, për këshilltar ligjor apo opinionet për shkollën e magjistraturës. Dhe komisionet të tjera që lista janë dhe ato në fund fundit. Dhe nuk futesh në kritere pasurie, por shikon vetëm a ke masë disiplinore, përvojë profesionale dhe kaq. Dhe ato vinë dhe miratohen në plenare. Kështu që për këtë qëllim mendoj që çështja duhet vinë në plenare me përbërje komisioni, dy anëtarë gjyqtar dhe një anëtar jo gjyqtar, sepse nuk është çështje e besueshmërisë te ato çka përfaqëson secili anëtar, por çështje ligji. Për sa ligji thotë që komisionet krijohen nga dy anëtarë gjyqtar dhe një jo gjyqtar, mendoj që nuk ka ndonjë pengesë.
Po zotitora.
Te është e njëjta materie që na trajtohet me dy standarde ndryshëm, kur vjen pjesa e punës së komisionit vettingut, ai është komision që ligji se ka parashikuar, ne kemi parashikuar dhe kemi deleguar kompetenca plota që ai të veprojë si entitet dhe përfaqësuesi vetëm. Dhe flasin në emër të kolegjes, s'ka lidhje fare me pjesën që ne pastaj bëjmë gradimin, çfarë bëhet me raportin, si bie që ai komision që paska miratuar raport, na paska bërë shkelje tani që paska qenë prezent kur kemi marrë vendimarrje për gradimin.
që s'ka lidhje dhe kjo pjesë, nga pikpamja qofte materiales, qofte procedurës. Gjithsesi, është konstatuar që për këtë komision është kërkuar nga elementet të cilët kanë ardhur nga jo gjyqësori, pra për të përshikuar ky fond i famshëm për kreditimin e gjyqtarëve, dhe iniciatorë janë bërë po këta element që vjen nga jo gjyqësori, dhe duke qenë që është produkt që vjen nga komisioni i strategjisë, është bërë mirë që është parashikuar që gjyrimi i këtij komisioni të ketë vetëm dy jo gjyqtar dhe një gjyqtar. Vjen nga kjo ky burim. Pastaj për të në lidhje me listën, nëse do miratohet apo jo lista, çdo që përjashtohet, po themi pa të drejtë, ka procesin ankimit, të cilin e ka ta për dhe nuk ja heq askund të askush, sepse ja një fligji. E fundit që duhet përsëris dhe që e kam, që është sensibil, është që pavarësisht se miratohet një listë, banka ka një proces të vetëm vlerësimi për kreditim, për antarët e listës. Pra, ka dy filtra ka parashikuar Këshilli i Ministrave. Një filtr na që nga KLG-ja, por i fundit e ka agendi i cili vepron në emër qeverisë për kreditim dhe është banka. Banka në fund bën një analizë risku, bën një analizë për kreditin që do të marrë, bën një analizë mbaz dokumentacionit që i serviret dhe mund të kërkojë dhe nuk ja parashton dot njëri, ti kërkojë dhe kolateral sepse do të jetë i sigurt që ai fond do të rimbursohet. Kështu që në këtë aspekt nuk shikoj asnjë lloj problematike për ta zgjatur kaq shumë për një gjë që
në fakt edhe një herë për ta përfunduar qëndrimin e komisionit, neve në fakt e kemi menduar që është Këshilli që delegon te ky komision dhe për të qenë më transparent komisionin e kemi propozuar që të jetë me gogla. Në fakt propozimi jon ka qenë që një nga komisioni jon duhet të jetë atje, për faktin që kemi hecur një antar i komisionit ton ka ndjekur të gjithë procedurën nga dita 1 që kur u përfshir, që kur erdhi propozimi në mbledhje plenare për të përfshir kjo fond në të parashikohet në buxhetin shtetin dhe deri në ditën e sotme që kemi të mundur zbatimin e kësaj. Kështu që ne do propozonim që në këto dy antar që të ishin jashtë gjyqësorit, një të ishte nga komisioni i buxhetit, duke qenë se një gjithë procesin e miratimit marrëveshjeve. Megjithatë, prapë kjo ngelet në vlerësimin e Këshillit, si e gjykon Këshilli. Kështu që për procedurë fillojmë në fillim me propozimin e sjell nga.
Nëse mundem kryetar.
Po.
Atëherë, së pari, për sa i përket përbërjes së komisionit, unë po shpreh qëndrimin tim që komisioni duhet të jetë përbërje dy gjyqtar dhe një jo gjyqtar. Dhe së dyti, për sa i përket pjesës që pretendua apo kërkohet që kjo listë të miratohet në Këshilli, jam kundër kësaj për shumë arsye, pasi siç u tha dhe më para folësit, është banka ajo që do ta ndjeki dhe besoj që edhe komisioni mund të realizojë lehtësisht një procedurë të tillë që ka të bëjë thjesht dhe vetëm me disa kritere formale, pra çekohen ekziston kjo, nuk ekziston, e takon, nuk e takon, nëse janë kalon, nëse nuk e ka një nga ato kritere nuk kalon. Dhe për sa i përket komisionit që u diskutu, kjo komisioni i raporteve profesionale për mendim të komisionit të KPK-s, komisionit pavarur të kualifikimit, ju rikujtoj se komisioni përbëhet nga 5 antar. Pra nuk është 3 antar se u interpretu, ka 5 antar dhe kjo ka qenë dhe një marrëveshje që është bërë më përpara me komisionin pavarur të kualifikimit nëpërmjet ish KLD-s. Me KLG-n e përditësuar e abdetuar marrëveshja që ka qenë e tillë që të mos kalojnë një produkt i tillë, të mos kalojnë në mbledhje plenare dhe për shpejtësi dhe për operativitet të veprimeve, si dhe për faktin tjetër se thjesht aty jemi organ ndihmës, që po ta marrim, po ta banalizojmë, mund të themi edhe në këtë rast thjesht do jemi një organ ndihmës për sa i përket bankave. Në këto kushte un jam që të ketë një komision të jetë komisioni vendimarrës miratimit listës, të përbërja ti të jetë dy që vinë nga radhët e gjyqtarëve dhe një nga radhët e jo gjyqtarëve. Faleminderit.
Okej, faleminderit zoti Hallunaj. Atëre, i hedhim në propozim, duke qenë se ju bashkuat në një pikë me zonjën Irena Plaku, kështu që fillimisht lidhur hedhim në propozim pjesën e përbërjes së komisionit, nëse komisioni do jetë me dy gjyqtar dhe një antar. Jemi dakord? Po, pra, përhetim propozimin, na.
Lije kundër.
Pra.
Ridvani dakord.
Kundër.
Kundër.
Dritani ta. Pro, a të votojmë?
Dritani ata. Ylka?
Ylka kundër.
Prikena dakord.
Ludiani dakord.
Atëherë, kalon propozimi që do jenë dy gjyqtar dhe një anëtar jo gjyqtar. Hedhim në propozim nëse komisioni do ketë unë isha dakord pra me propozimin, ishim më kundër me propozimin e komisionit. Marcela. Jemi 5-5? Ade, një sekundë përsërisim dhe një herë votimin. Ë? Po pra. Po.
Të votojmë me radhë, lutem, se
po. A, e kam o tant kam numëru dy herë, një numërova këtu pastaj numërova atje. Ja. Okej. Okay. Jo, vetëm e numërova, un kam numëruar tani dy herë sa e llogarita këtu, pastaj e dhan brapa e dhash prap.
Jam si 3 pikë, un jam kur gjuaj një herë bëj 3 pikë.
Jo, un du si është komisioni, ne kemi sjell komision. Kemi. Jemi me sipas komisionit. Et kam lexuar dy herë ty tan. Atëherë, mirë pra, atëherë rrëzohet propozimi, vazhdon të jetë sipas propozimit të komisionit, edhe argumenti i dytë që komisioni mos të ketë vendim, po, të jetë propozues për mbledhjen, po jo vendimarës.
Ili e kundër.
Pra. Tani.
Kundër.
Ridvani kundër.
Ridvani kundër.
Po. Të shkojmë mbledhje plenare.
Kundër.
Kundër qëndrimit ton.
Dhe një ndjesë, edhe unë nuk e kuptova, ju lutem. Me qenë se nuk jam online. Atë unë jam kundër që të shkojmë në mbledhje plenare.
Po pra po, ashtu ta lexojmë. Ylka?
Ylka kundër.
Prikena pro.
Ludiani kundër.
Narojda kundër, atëherë hedhin në votim propozimin e komisionit.
Jeni e dakord?
Jena dakord për sa kohë që u miratu nga shumica.
Pro.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Tatmira dakord.
Ylka pro.
Prikena dakord?
Ludiani dakord?
Narojda dakord. Atëherë lidhur me përbërjen, në fakt ne si komision do donim, unë në cilësitë e kryetare do doja që në një nga antarët e komisionit të ishte zonja Fatmira Luli si person kyç i cili ka ndjekur gjithë procesin e marrëveshjes dhe për personet për dy antarët e tjerë të hidhet të bëhet përzgjedhja me short, nëse pranohet nga ju. Për kush do jetë? Atëre, edhe një herë jemi dakord që me propozimin tim zonja Luli të jetë antare komisionit?
Ili e dakord.
Dakord.
Me kryetaren, qenë se po të dhe të short, edhe për dy antarët, më mirë, bëjmë dy shorte, një për tre nga ju, dhe për pjesën tjetër, pastaj për dy tjerët.
Po menduam që ta kishim zonjan Luli si pjesë të gjithë praktikës që ka vjushmëria që ka pas me gjithë praktikën. Kjo është propozimi komisionit. Dritan. Pra, është marrë me praktikën dhe tjetë pjesë e asajt për të ndihmuar edhe kolegët, duke qenë se është një praktikë që po bëhet për herë të parë.
Por e nuk kam kundërshtim unë për emrin, as nuk kam lidhje të thashme, që bëhen dy short, do bëhen një short, pse mos ta bëjmë për dy antarë një short dhe për një antarin tjetër një short tjetër, por mua nuk ka rëndësi.
Do bëjmë dy shorte do bëjmë, prap një për jo antar dhe një për jo gjyqtar dhe një.
Atëherë
po mirë, dakord.
Po them unë kot me se s'ka rëndësi për mua, thjesht për procedurë.
Ne kështu e kemi, okay, unë po them që kemi vendosë në komision, në fakt. Në qofë se ju vlerësoni kundër, se kam problem, vazhdoni.
Si të doni, për
unë. Ridvani, dakord.
Dakord, ja unë.
Dakord.
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 Dakord,
dakord.
Dakord, Brikena.
Ludiani, dakord.
Narojda, dakord. Atëherë, toj administratën që do hedhim shortet për një nga radhët jo gjyqtarit, po do hedhim për një dhe për një dhe një nga radhët e gjyqtarëve, gjithashtu edhe për zëvendësuesit e këtyre. Më hapi silolaps, më sa silolaps kam.
Vendosim antarët gjyqtar. Zonja Brikenaut Feraj. Zoti Dritan Hallunaj. Zonja Irena Plaku. Zoti Klodian Kurushi. Zonja Marcella Sheu. Zoti Ridvan Hado. Vendosim antarët jo gjyqtar. Zoti Alban Toro. Zoti Ili Rusi. Zonja Ylka Rupa. Kjedim antarin gjyqtar. Zoti Dritan Hallunaj. Dhe antarin jo gjyqtar. Mendova të bëj zvendësuesin si fillim direkt? Ok. Pjedhim antarin zvendësues gjyqtar. Zonja Irena Plaku. Dhe zgjedhim antarin jo gjyqtar. Zoti Alban Toro. Dhe antarin zvendësues. Zoti Ili Rusi.
Atëre, hedhim në votim në tërsi tashmë akti me gjithë emrat që dolën?
Ili i dakord.
Pra.
Dritani, pra.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Safira, dakord.
Julka?
Julka, pra.
Brikena, pra.
Klodiani, dakord.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi ngritjen e komisionit përkohshëm për verifikimin e kushteve dhe dokumentacionit që duhet të plotësojë magjistrati gjyqtar për të përfituar kredi për banim, si dhe miratimin e listës së magjistratëve gjyqtar përfitues nga skema e subvencionimit të interesave të kredisë si përbërë nga dy antar jo gjyqtar dhe një antar gjyqtar si më poshtë. Zonja Fatmira Luli, antar e KLG-s, zoti Alban Toro, antar i KLG-s dhe zoti Dritan Hallunaj, antar i KLG-s. Gjithashtu ka zgjedhur dhe dy antar zëvendësues nga radhët e gjyqtarëve, zonjën Irena Plaku dhe nga radhët e jo gjyqtarëve zotin Ili Rusi. Komisioni ka për detyrë verifikimin e kushteve që duhet plotësojë magjistrati gjyqtar për të përfituar kredi për banim dhe dokumentacionin së bazuar e paraqitur pranë KLG-s nga magjistratët dhe miratimin e listës së magjistratëve përfitues nga skema e subvencionimit të interesave të kredisë. Komisioni gjatë ushtrimit të funksioneve të tij mbështetet nga nënkuesit e Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative dhe Departamentit të Programit dhe Administrimit të Buxhetit. Në përfundim të procesit të verifikimit, komisioni nëpërmjet sekretarit përgjithshëm dërgon pranë bankës listën e magjistratëve përfitues. Komisioni do të ushtrojë vëmendarin e tij për periudhën nga hyrja në fuqi të këtij vendimi deri me datë 31/12/2023, me zbatim të këtij vendimi ngarkohet sekretari përgjithshëm Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative dhe Departamenti i Programimit dhe Administrimit Buxhetit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartgjyqësor. Kalojmë tek çështjet e tjera. 5 minuta pushim. Vazhdojmë mbledhjen e Këshillit Lartgjyqësor. Fjalën e jap zonjës Shehu, e cila do relatoj. Zonja Shehu. Pa. Për krijimin e komisionit të ristrukturimit të gjykatave administrative të shkallës parë Durrës, Korçës dhe Shkodër. Fjalën zonja Shehu.
Po bëni një çështë në ambasadën italiane.
Komisioni i planifikimit strategjik administrimit të buxhetit i paraqet lëres plenare për shqyrtim projektimin për krijimin e komisionit të ristrukturimit të gjykatave administrative të shkallës së parë, Durrës, Korçë dhe Shkodër. Akti i propozuar ka përmiratim ka për qëllim krijimin e komisionit të ristrukturimit për vijimin e funksionimit dhe përmirësimin e gjykatës. Sipas parashikimeve ligjore që autorizojnë kryeqen për ngritjen e komisionit të ristrukturimit duke zbatuar prajsa është e mundur edhe rregullimet konkrete të ditit për shërbimin civik se praktikat më të mira në këtë drejtim. E, ju lutem, a mund ta Komisioni i ristrukturimit është një strukturë e përkohshme përbërja e cilit mundson të sigurohet një proces legjitim dhe balancuar, ku objektivi kryesor mbetet krijimi i një administrate me aftësi të nevojshme profesionale dhe integritet të lartë. Në zbatim të vendimit 557, datë 29/2022 të kolegjës për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të ristrukturimit, neni 66 të ligjit nr. 98/2016 për organizimin e Bërtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar, cili midis së tjera është parashikon se në rast të mbylljes ose riorganizimit të strukturës së gjykatës, Qeveria Gjyqësor ngre Komisionin e Ristrukturimit sipas ligjit për punësi civile. Komisioni i Ristrukturimit drejtohet nga një profesor si Qeveria Gjyqësor dhe kryetarët e kancelarëve të gjykatave administrojnë procedurat për organizimin, si dhe akteve ligjore dhe në ligjore në fuqi. Komisioni i Ristrukturimit, i cili do të shkruajë mundësinë e sistemimit të punësve civile gjyqësor dhe punësve tjerë gjyqësor të gjykatave administrative të shkallës së parë, Durrës, Korçë dhe Shkodër do të përbëhet nga kryetarët e kancelarëve të gjykatave që i nështrojnë riorganizimit të kompetencave profesore dhe pati skritëse si dhe të drejtojnë një profesor si kshilitlarë gjysor. Në mungesë të kryetarit ose të kancelarit, antarët të komisionit janë zëvëndës kryetarit dhe në fund si që ushtën dhe tyre dhe kancelarit, më konkretisht nga qita gjykata do të jenë antarët të komisionit të ristrukturimit zëvëndës kryetarit dhe gjykatave dhe përkatën administrative shkallës para Shkodër do të jetë antarë në fund si caktuar për përbërën e përkëtyrave dhe kancelarit të gjykatës. Referuar dispozitave ligjore në fuqishë për shërbimin civil publik, prajsa në mundësojë zbatimin e tyre, si pas parashikimeve në një nënë të ligjit në fetë të 2016, për pushtetin gjyqësor ngushtuar, Komisioni i Ristrukturimit drejtohet nga profesorë si njësisë përgjegjëse, ku në institucionit të pavarura këto funksione ushtrojnë nga struktura përgjegjëse të burimit njërzore, apo nga në funksi më i lartë institucionit në varësit të cilës janë institucionit që nështrojnë procesit të organizimit. Komisioni i Ristrukturimit, i cili do të funksionojë pranë gjykatës administrative të shkallës për Tiranë, do shqyrtojë mundësi të sistemimit të qënë në punësit civil gjysor dhe punojnës dhe tjerë gjysor të gjykatave administrative të shkallës për Durrës, Korçë dhe Shkodër, që i nështrojnë në organizimin në strukturën e organikën e gjykatave pritse, por duke patu parasysh edhe pozicionit vakante në gjykatën e shkallës për jurisdikcionit përgjithshëm Durrës, Korçë dhe Shkodër. Pra në rast pamundësie në gjykatën pritse, do shikohet pozicionimin në gjykatën e jurisdikcionit përgjithshëm. Procesi i organizimit gjykatave kërkon para së gjitha që të ruhet kapaciteti profesional aktual i gjykatave si e vetja mënyrë për të siguruar ofrimin e shërbimeve cilësore. Akti propozuar do zbatohet nga antarët e Komisionit të Ristrukturimit, kryetarë zëvendës kryetarë dhe kancelarët e gjykatave, administrative shkallës për Tiranë, Durrës, Korçë, Shkodër si dhe kolegjë. Në prezentim përfaqësohet dhe hyrja në fuqi, konkretisht datën e votimit në faqen zyrtare të internetit qytetar gjyqësor. Mund të projekt akti është i plotësuar edhe me emrat të gjithë komisionit përveç përfaqësuesit të fillit, duke qenë se ato të përcaktohen sot në mbledhjen plenare.
Në kushtin që ne propozojmë zotin Ilir Rusi, atëherë po hedhim në tërësi të gjithë projekt aktin me gjithë emrat.
Ini e dakord.
Pra.
Pra.
Pritvani dakord.
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 Pra.
Pra Blikena.
Dakor, Klodiane.
Dakor, Narida, atëherë këshilli vendosi krijimin e Komisionit të Ristrukturimit të gjykatave administrative të shkallës së parë, Durrës, Korçë dhe Shkodër me përbërje. Zoti Ilir Rusi, kryetar përfaqësues i KLG-s, zoti antar zëvendës kryetari gjykatës administrative shkallës së parë, zotja zonja Teva Gjamë, antar zëvendës kryetari administrative shkallës së parë Korçë, zonja Afërdita Caco, antar zëvendës kryetari gjykatës administrative së shkallës së parë Shkodër, zonja Elvana Çeçolli, antar zëvendës kryetari gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, zonja Elena antare kancelare gjykatës administrative të shkallës së parë Durrës, zoti antar kancelare gjykatës administrative të shkallës së parë Korçë, zonja antare në punëse që ushtron detyrat e kancelarit të gjykatës administrative të shkallës së parë Shkodër. Zonja Kryetare Kancelare Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Tiranë. Komisioni Ristrukturimit të Gjukatave të Administrative të Shkallës Parë Durrës, Korçë dhe Shkodër, i cili ushtron funksione pranë Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Tiranë, do të shqyrtojë mundësinë e sistemimit të nëpunësve civil gjyqësor dhe nëpunonjësve të tjerë gjyqësor të Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Durrës, Korçë dhe Shkodër, që i nështrohet reorganizimit në strukturën dhe organikën e Gjukatës Prishtinë. Gjukata Administrative e Shkallës Parë Tiranë. Komisioni Ristrukturimit do të shqyrtojë dhe mundësinë e sistemimit të nëpunësve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë gjyqësor të Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Durrës, Korçë dhe Shkodër në strukturat e gjukatës e gjukatave të Shkallës Parë Jurisdiksionit Përgjithshëm Durrës, Korçë dhe Shkodër. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projekt akt i radhës që ka të bëjë me krijimin e komisionit të ristrukturimit të Gjukatës Administrative të Shkallës Parë, Gjirokastër dhe Vlorë, për më shumë detaje pak zonjës Sheu fjalë.
Po, faleminderit. Komisioni i planifikimit strategjik administrimit dhe buxhetit ka parashikuar një fokus për shfrytëzim dhe miratim projekt vendimi për krijimin e komisionit të ristrukturimit të Gjukatës Administrative të Shkallës Parë, Gjirokastër dhe Vlorë. Për të mos humbur shumë kohë, sepse është e njëjta analizë faktesh dhe ligji si për komisionin e mëparshëm të ristrukturimit, paraqitet të miratim projekt vendimi, i cili është i plotësuar në gjithë të dhënat e tij dhe me gjithë emrat e komisionit përveç përvajsuesit të këshillit, i cili do të vlerësohet sot në mbledhja plenare.
Atëherë, kalojmë në votim së bashku me propozimin e këshillit që zonja Sheu të jetë kryetare e komisionit. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
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 Luka?
Pro. Pro.
Pro Brikena.
Ridvani dakord.
Arruda dakord, atëherë këshilli vendosi krijimin e komisionit të ristrukturimit të Gjukatës Administrative të Shkallës Parë, Gjirokastër dhe Vlorë me përbërjen zonja Marcela Sheu, kryetare profesuese ekologjisë, zoti Ramiz Lale Antare, kryetar Gjukatës Administrative të Shkallës Parë, Gjirokastër, zoti Hasbi Balliu Antar, zëvendës kryetar Gjukatës Administrative të Shkallës Parë, Vlorë, zonja Antare, kancelare Gjukatës Administrative të Shkallës Parë, Gjirokastër, zonja Antare, kancelare Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Vlorë. Komisioni i ristrukturimit të Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Gjirokastër dhe Vlorë, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, do shqyrtojë mundësinë e sistemimit të nëpunësve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë gjyqësor të Gjukatës Administrative Shkallës Parë Gjirokastër dhe Vlorë, që i nështrohet reorganizimit në strukturën dhe organikën e Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Lushnjë. Lushnja. Komisioni i ristrukturimit do shqyrtojë dhe mundësinë e sistemimit të nëpunësve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë gjyqësor të Gjukatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Vlorë në strukturat e Gjukatës së Shkallës së Parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Gjirokastër dhe Vlorë. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Pra, edhe njëherë me që nuk është dëgjuar pika e dytë, për realizoj dhe njëherë, Komisioni Ristrukturimit të Gjukatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe Vlorë, i cili ushtron funksionin pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, do të shqyrtoj mundësinë e sistemimit të nëpunësve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë gjyqësor të Gjukatës Administrative të Shkallës Parë Gjirokastër dhe Vlorë, që i nështrojnë reorganizimit në strukturën e organikës e Gjukatës Administrative Shkallës Parë Lushnjë. Atëherë me kaq i mbyllim çështjet që i kishim me dyert të hapura për të vijuar Këshillin në çështjen e fundit, e cila për shkak të llojit të çështjes zhvillohet me dyert të mbyllura. Faleminderit.
Unë bëj me dije se nuk mund të marr pjesë për arsye shëndetësore, kështu që nuk marr pjesë dot te kjo pikë. Faleminderit.
Dakort. Gjithashtu dhe Ylka nuk është në këtë pikë, atëherë vijon.